نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله kita manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan itu perintah Allah. Perintah yang paling utama. Perintah yang paling mulia. Perintah yang terbesar, ikhlasuddin lillahi wahdah. Dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah. Mereka ibadah kepada Allah, mengikhlaskan agama mereka, amalan mereka murni hanya untuk Allah semata. Lurus, jauh dari kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Agar mereka pula menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Maka segala niat harus wajib seorang hamba meluruskannya. Hanya Allah yang dia harap keridhoannya semata, pahala di sisinya, bukan tendensi-tendensi yang lain. Dalam hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama." Jangan kamu pelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, wala litumaru bihi subaha, jangan pula kamu pelajari ilmu untuk mendebat orang-orang sefi, orang-orang bodoh, wala takhayyaru bihil majalis, jangan pula kamu pelajari ilmu untuk kamu menguasai majlis. Sehingga di majlis itu hanya kamu yang bicara. Itu yang kamu inginkan. Semua mata tertuju kepadamu. Faman fa'ala dhalik fannarun nar. Karena yang melakukan itu semua, maka neraka, maka neraka yang diancamkan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak diragukan lagi segala niat dan tujuan yang bertentangan dengan keikhlasan merusak dan menggores kemurnian ikhlas lillah. Tidak boleh dibiarkan oleh seorang hamba. Kewajiban dia untuk memerangi, melawan niat-niat buruk tersebut. Dari sekian tujuan buruk, dari sekian niat-niat jelek yang merusak keikhlasan, adalah hubbus syuhrah atau hubbus zuhur, senang dengan ketenaran, mencari popularitas agar dia terkenal, agar semua mata tertuju padanya, telunjuk terarah pada dia. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Menafikan keikhlasan seseorang. Makanya seperti disebutkan, hubbud zuhur yaqsimud zuhur. Menyenangi ketenaran itu akan menghancurkan seseorang. Yaqsim zuhur, mematahkan punggungnya. Oleh karenanya banyak para ulama salaf mentahdzir, mengingatkan bahaya niat yang satu ini. Di antara mereka ada Abu Utsman Ibnul Haddad, Syekh Malikiyah di zamannya. Beliau katakan, ma sadda 'anillah mithlu talabil mahamid wa talabir rif'ah. Sungguh tidak ada yang menghalangi orang dari Allah seperti menyenangi pujian dan mencari ketenaran tinggi sehingga tenar dan terkenal. Artinya perkara itu yang paling dan sangat menghalangi seorang hamba dari Allah Rabbnya. Kalau sudah pujian dan ketenaran itu yang dia inginkan, menghalangi dirimu dari Allah Jalla wa Azz. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menasehatkan, terkadang, kata beliau, seorang hamba kalau bangga dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya, keilmuannya, kepandaian dia berbicara, amal perbuatannya, kalau dia bangga dengan semua itu, dia senangi popularitas dirinya, dia bisa mendapat hukuman karena itu. Dihukum, diadab. Berapa banyak, kata beliau, seseorang yang semula dia mengucapkan kalimat yang hak, dia beramar ma'ruf, amalan soleh yang tinggi, Namun ada saja orang yang mengganggu dirinya, menyakitinya. Hal itu kembalinya dikarenakan buruknya niat pada hatinya. Karena Allah Maha Tahu hamba tersebut mencari ketenaran, mencintai popularitas itu. Maka penyakit ini, beliau sebut itu penyakit, senang pujian, mencari ketenaran, penyakit yang khafi, daun khafi, penyakit yang tersembunyi, samar. Sarin fi nufusil fuqaha, bahkan kadang itu ada mengalir pada diri para fuqaha sekalipun, ahli-ahli fiqih, orang yang berilmu. Kama annahu sarin fi nufusil munfiqin minal aghnia, sebagaimana itu juga ada kadang pada diri orang-orang yang kaya raya dan suka berinfak agar dirinya dikenal, diketahui seorang dermawan yang banyak membantu. Dan itu pula mengalir ada pada diri para bala tentara yang berjihad, para umaro, tersembunyi, sulit untuk dideteksi. Artinya hampir segala macam amalan soleh, hampir setiap orang yang ingin taat dikhawatirkan ada padanya penyakit ini. Tidak ada yang selamat darinya kecuali yang memang Allah selamatkan, ya, berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah selalu. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba untuk selalu introspeksi pada dirinya sendiri, ada ataukah tidak niat ini pada dirinya. Jika memang dia sadari ada, ya dia harus perangi untuk membersihkan dirinya, niatnya. Dia harus benar-benar mohon kepada Allah untuk dijauhkan darinya. Imam Ibrahim Ibnu Adham pernah mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Tidak akan pernah jujur kepada Allah seorang hamba yang senang dengan popularitas, ketenaran ini. Kalau itu ada dalam hatinya, maka dia gak akan pernah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Adz-Dzahabi memberi komentar dari pernyataan Ibrahim Al-Adham tadi. Kata Dzahabi, orang yang ikhlas itu terlihat tanda-tandanya. Walaupun terkadang dia juga terancam dengan penyakit ini, hubbus syuhra. Kadang tanpa dia sadari penyakit ini mengenai dirinya, karena memang samar. Tapi tanda kalau orang itu mukhlis, kata Adz-Dzahabi, tanda kalau dia ikhlas, saat diingatkan, kalau dinasehati tentang bahayanya menyenangi ketenaran, jeleknya orang yang berniat mencari popularitas, cari panggung, tandanya dia gak akan kemudian membela dirinya sendiri, membersihkan dirinya. Oh, aku gak seperti itu, bukan aku orangnya, ngapain cari ketenaran, ma'udzubillah, ini gitu. Dia seakan membersihkan dirinya dari semua itu. Orang yang mukhlis akan mengaku, mengakui, khawatir pada dirinya ada. Sehingga yang dia katakan, rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Ini menunjukkan padaku, kamu begini, kamu begitu, hati-hati, ada padamu seperti ini. Ya Allah, jazakallah khair nasihat kamu. Ya, segera dia gunakan itu untuk introspeksi diri. Enggak kemudian menepis dan menafikan semua itu dari dirinya. Orang yang mukhlis, kata Adz-Dzahabi, tidak akan membanggakan dirinya. Dengan apa yang ada padanya, keilmuannya, amal perbuatannya, tidak akan dia banggakan. Aku ini mungkin, aku dari sana, aku belajar di fulan, di tempat ini, di tempat itu. Dia tidak akan lalai, tidak akan lalai dari aib-aib dirinya. Demikian tanda-tanda orang yang ikhlas. Memang ini penyakit yang tersembunyi dan sangat berbahaya. Perlu kita ketahui, memang memerangi dan melawan niat semacam ini cukup berat. Karena orang merasa senang, namanya tenar, dikenal di sana sini, dipuji banyak orang. Hanya orang-orang yang ikhlas, yang mendapat taufik dari Allah untuk bisa selamat darinya. bagaimana dia bisa selamat? Tentunya setelah taufik dari Allah untuk dia menyadari, masing-masing harus sadar, ingat selalu bahwa manusia tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan tidak akan memadorotkan dirinya. Orang gak akan memajukan dia, gak akan memundurkan dia. Pujian mereka gak akan membuat dia semakin maju. Celaan mereka juga gak akan membuat dia semakin mundur. Pujian mereka tidak menjadikan dia semakin terangkat. Celaan mereka juga tidak akan menjadikan dia jatuh. Diingat selalu itu. Bahwa manusia lemah. Banyak kekurangannya. Tidak akan berguna. Tidak akan pula bermadarat. Memadaratkan dirinya. Oleh karenanya pujian mereka ya tidak akan menghiasi dirinya. Sebagaimana pula celaan mereka tidak akan mencoreng dirinya. Dia harus sadar dan ingat hanya Allah satu-satunya. Itu yang berpengaruh, yang bisa mencela dia atau memuji dia, yang bisa mengangkat dan menjatuhkan dia, yang bisa memajukan atau memundurkan dia, hanya Allah semata. Tabaraka wa ta'ala. Kalau dia sadari ini, maka dia gak akan mengharapkan sesuatu selain Rabb-nya. Dia gak akan bertujuan sesuatu dalam niatnya manusia. Nanti itu percuma dia niatkan manusia, pujian mereka, toh tidak mengangkat dan menjatuhkan dia. Membantu dia untuk ikhlas. Yang kedua, untuk dia sadar pula bahwa semangat dan kecintaan seorang hamba kepada popularitas, ketenaran, merusak agamanya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Dua serigala lapar yang dilepas pada kawanan kambing tidak lebih merusak dibanding semangat ambisi seseorang untuk mendapat harta benda dan kehormatan terhadap agamanya. Artinya jika dibandingkan di antara dua ini, yang satu serigala lapar, dua serigala lapar, ketika dilepas di kawanan kambing, serigala itu sangat merusak. Itu tabiat dia. Dia merasa puas kalau merusak, walaupun tidak dia makan. Paling satu kambing dia bisa makan. Tapi dia gak akan nyerang satu kemudian dia makan selesai, kawanan kambing itu kan dia acak-acak, yang ini dia gigit, yang ini dia terkam, yang ini dia cakar, yang ini dirusak itu kambing, mungkin ada 100 atau berapa dihancurkan. Nah, yang satu, ambisi seseorang terhadap dunia, harta benda, dan kehormatan, ingin dihormati, ingin tenar, terkenal. Yang ini serigala merusak kambing, dua serigala lapar ini, cinta harta dan cinta kehormatan, cinta ketenaran termasuk di dalamnya, merusak agama seseorang. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan antara penyakit dan obatnya, beliau katakan tidak akan menyatu di dalam kalbu keikhlasan kepada Allah dan cinta pujian, senang dengan sanjungan orang, ambisi untuk mendapati apa yang di tangan orang, apapun itu bentuknya. Dua ini gak akan menyatu dalam kalbu. Ya dia ikhlas kepada Allah, ya dia pula sekaligus di waktu yang sama senang dan menginginkan ketenaran. Itu seperti kata beliau, tidak mungkin bersatunya api dan air dalam waktu yang sama. Apinya tetap hidup, airnya tetap ada. Ya gak mungkin lah. Ada air ya akan padam itu api. Gak ada air ya semakin menyala itu api. Sebagaimana pula tidak akan menyatu antara dhab dengan hut. Karena yang satu binatang darat, yang satu binatang air. Bahkan, seperti disebutkan, dhab itu seumur hidupnya gak butuh air. Gak butuh air. Dan tidak bisa kena air. Makanya mereka yang berburu dhab untuk dimakan, dhab halal. Mereka yang berburu untuk dimakan, salah satu cara efektif yang mereka lakukan, lubang tempat dia sembunyi, liang-liang dia di pasir, itu dimasuki air. Jadi dia masuk ke gurun pasir, bawa air satu drum begitu, pakai selang, dimasukkan air itu ke lubangnya. Ketakutan itu dhab keluar. Lari, saat itu ditangkap. Ini gak butuh air. Dari mana? Terus dia gak dehidrasi, gak mati. Mereka sebutkan Allah atur sedemikian rupa dalam ciptaannya. Dia mampu bikin kelembapan sendiri dalam lehernya atau kerongkongannya. Dari kelembapan itu kemudian dia basahi kerongkongannya atau menghindar dari kehausannya. Ala kulihal, dhab gak bisa kena air sama sekali. Sementara yang satunya ikan gak bisa lepas dari air. Begitu dia lepas dari air ya sebentar saja di darat mati. Maka gak bisa kamu satukan di satu tempat. Dhab dan juga ikan, kamu kasih air, dhabnya mati, kamu hilangkan air, ikannya yang mati, gak bisa kumpul dua ini. Maka begitu pula keikhlasan dan cinta ketenaran tidak bisa kumpul dalam satu hati. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau dirimu mulai dirimu mulai menginginkan ketenaran, mulai mencari popularitas, pujian orang, sadari itu merusak keikhlasanmu. Bagaimana kamu ingin ikhlas? Kamu ingin betul-betul menjaga kemurnian ikhlasmu kepada Allah, maka kamu sadari niat cari ketenaran tadi, niat pujian dan popularitas itu, sembelihlah niat-niat itu, kamu bunuh dengan ya'as, dengan keputusasaan. Putus asa dari semua itu. Artinya sudah, kamu gak butuh pujian orang. Kamu gak akan butuh tenar di mata mereka. Kamu yakin bahwa itu gak akan berguna bagi kamu untuk dunia dan akhiratmu. Zuhudlah dari ketenaran tersebut. Layaknya zuhudnya usyaqud dunia kepada akhirat. Kalau usyaqud dunia, para pecinta dunia, kan mereka na'udzubillah zuhud kepada akhirat. Sudah gak ingin sama sekali dengan akhirat. Gak ada sama sekali dalam benak mereka. Gak ada dalam hitungan mereka. Masalah akhirat nanti bagaimana, tanggung jawabnya ini, gak ada sama sekali. Gak dia pentingkan. Tidak dia masalahkan. Tidak dia pikirkan sama sekali bahkan. Yang penting bagi mereka dunia, dunia, dan dunia. Akhirat dia zuhud. Maka zuhudlah kamu dari pujian orang. Zuhudlah kamu dari ketenaran seperti itu. Gak butuh. Gak ada dalam pikiranmu, gak ingin sama sekali ketenaran dan pujian orang. Kalau dua ini kamu berhasil lewati, kamu sembelih ambisi duniawi, kamu zuhud dari pujian dan ketenaran, maka akan mudah kamu untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Adapun masalah menyembelih ambisi, ambisi duniawi, maka kamu harus ingat, kata Ibnul Qayyim, Ingatlah selalu, yakin bahwa segala sesuatu yang orang itu berambisi padanya tidak akan dia peroleh kecuali dengan izin Allah semata, hanya di tangan Allah. Dia yang tentukan, tidak ada yang selainnya. Maka gak akan bisa didapati hamba kecuali dengan izin Allah. Kalau kamu yakin ini, maka percuma. Percuma kamu berambisi ingin mendapat dunia, harta benda. Kalau Allah tidak izinkan, ya gak akan sampai padamu. Seberapapun besarnya ambisi kamu. Adapun zuhud, dari pujian orang, dari ketenaran, dengan kamu ingat selalu bahwa pujian tidak akan menghiasi, tidak akan mencela kamu, tidak akan mengangkat, tidak akan menjatuhkan dirimu. Karena itu semua juga hanya Allah yang kuasa memuliakan. Yang Allah kehendaki akan mulia, menghinakan, merendahkan yang Allah kehendaki, maka dia akan rendah, jatuh. Makanya ketika seorang badui berkata, inna hamdi zain wa inna dhammi syain, pujianku itu menghiasi, celaanku mencela. Artinya orang kalau sudah aku puji, dia akan mulia, terangkat. Tapi kalau aku cela, dia akan jatuh, akan hina. Maka Rasul katakan kepadanya, dzaqallah Jalla wa'az, itu hanya Allah yang kuasa mengangkat atau merendahkan orang, bukan kamu, bukan pujianmu, bukan celaanmu. Itu maknanya. Dan semua itu kembalinya kepada kesabaran dan keyakinan. Butuh sabar, butuh yakin. Kalau keduanya enggak ada pada dirimu, kamunya enggak bisa sabar, tidak ada pada dirimu al-yakin, maka ya sama saja seperti ibarat orang ingin melaut, ingin safar ke negeri sana, menyeberangi lautan, tapi dia tidak punya kapal, nggak mau menaiki kapal. Ya bagaimana bisa? Nggak akan. Itu tunggangan yang harus ada padanya. Tampan kapal supaya dia bisa selamat tujuan ke sana menyeberangi laut. As-sabr wal yaqin itu seperti kapal ini. Harus ada padamu kesabaran dan serta keyakinan. Demikianlah kehidupan dunia. Orang kalau lalai terseret terhadap godaan-godaan dunia akan lalai dari akhiratnya. lalai kalau dunia itu sekedar tempat lewat, tempat istirahat sejenak, perjalanan masih panjang, harus dia lanjutkan sampai tujuan akhirat. Allah sebutkan dalam Thaha 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu mengikuti pandangan kedua matamu kepada perhiasan-perhiasan pasangan kehidupan dunia. Karena kalau kamu melepas pandanganmu ke segala perhiasan dunia, jiwa kamu akan terjajah, terikat oleh sesuatu itu. Dan Allah sebutkan perhiasan dunia, harta benda, jabatan, kedudukan, termasuk pujian manusia, ketenaran, itu semua Allah katakan zahratal hayati dunia. Allah perumpamakan itu seperti bunga di kehidupan dunia ini. Agar itu fitnah bagi mereka, kami uji, kata Allah. Rizki Rabbmu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Allah sebutkan itu seperti bunga, ya layaknya bunga, indah sekali, dipandang, wangi sekali aromanya. Kalau sudah seperti itu, siapa yang tidak tergoda? Dicium aromanya wangi, dipandang indah sekali, itu bunga, warna-warni, bentuknya. Begitulah kehidupan dunia, menggoda. Tapi itu bunga, tetaplah bunga. Dari setiap pohon, bagian yang paling cepat layu dan gugur adalah bunga. Yang lain juga akan gugur kan, layu, tapi kan lama. Daun misalnya, lama sekali prosesnya untuk tua, untuk kemudian kering, lama-kelamaan kemudian dia gugur. Tangkai-tangkainya lama-kelamaan dia kering, mengering, sudah gak ada lembabnya, gak ada basahnya lagi, kemudian patah, gugur. Tapi kan lama sekali, gak seperti bunga. Bunga cepat sekali, paling cepat. Kapan dia mekar, kapan dia segar-segarnya kamu pandang sekarang, wangi-wanginya, indah-indahnya, kapan pula secepat itu dia mulai layu, ningkup, menua, kemudian rontok dan gugur. Cepat sekali prosesnya. Seperti itulah kehidupan dunia. Sekilas menggoda, tapi begitu cepat dia hilang dan musnah. Termasuk tertipu dengan kehidupan dunia adalah orang yang senang dengan ujian dan ketenaran. Terfitnah dia, tertipu. Dan itu yang sayangnya disenangi oleh keumuman orang. Ya karena itu hadzun nafs, bagian pribadi dia yang segera dia dapati. Kalau masalah balasan keikhlasan, pahala, surga, kenikmatannya, itu kan nanti setelah dia wafat. Tapi ini sekarang juga dia peroleh. Itu yang menjadikan dia fitnah. Segera dia, orang itu segera mendapatinya. Satu, ditunjuk dan mata tertuju padanya. Semua tentang fulan, alan, dirinya yang disebut-sebut. Dan dia pula yang dibicarakan di majelis. Fulan, Masya Allah, begini, memang fulan itu orangnya pemberani. Memang fulan itu fulan, fulan, dan fulan. Terus dirinya yang menjadi tema di majelis. Terus dirinya yang menjadi buah bibir dibicarakan di setiap pertemuan, di setiap majelis. Dia dan dia. Orang senang untuk itu. Atau pula dia yang kemudian didengar perkataannya. Ya bilang A, semua akan nurut, harus bilang A. Dan dia senang dengan posisi itu, semua nurut dia. Dia bilang B, ya semua akan mengatakan B seperti dia. Gak ada yang berani melanggar atau menyalahi dirinya. Senang dia dengan itu. Atau mungkin itu bentuknya tertulis tentang dirinya, tentang dia, dipuji-puji, fulan begini, fulan begitu. Intinya dia merasa terangkat, tersanjung dengan semua itu. Senang orang dengan yang semacam ini. Padahal orang ketika berbuat untuk ada satu pengurus bisa kesini sebentar. Padahal orang ketika berusaha merealisasikan semua itu, bagaimana dia mendapati itu semua, dia dituruti, dia yang didengar, dia yang menentukan, dia yang dituju, dia yang disebut-sebut, dia yang berarti dengan itu semua, bisa melanggar aturan-aturan syariat, berarti dengan semua itu bisa rusak akhlak dan adab-adab mulia padanya. Karena memang ketenaran itu menyeret orang kepada muhomaroh. Orang bermain sirkus dalam mara bahaya. Perkara yang sangat berbahaya, merusak dan mengancam akidah dan imannya. Dengan itu pula orang bisa membenarkan membenarkan segala yang dia ucap, segala yang dia lakukan. Gak boleh salah. Gak terima kalau dikelirukan. Harus dibenarkan. Karena bagi dia kalau disalahkan, berarti dia dijatuhkan. Hilang itu pamor, hilang itu ketenaran, hitungan dia. di situ bahaya besar yang mengancam agama seseorang. Oleh karena itu, cinta popularitas, senang dengan pujian, itu sangat dicela dan dilarang dalam syariat. Hanya disenangi perkara itu oleh orang yang memang berpenyakit hatinya, berpenyakit jiwanya. Orang yang tidak sadar dengan semua itu, dia telah membangun bangunan di tepi jurang. Ya mungkin sesaat dia merasakan itu dan orang melihat itu, tenar dan punya semua tadi tertuju padanya, dia yang, tapi itu di tepi jurang. Sebentar lagi akan hancur dan mudah sekali untuk jatuh ke bawah. Walayyabillah. Itu semua tidak lebih dari fata morgana. Dia kira itu air berguna, ternyata itu sekedar bayangan, gak ada hakikatnya. Saat orang dalam kehausan yang sangat, melihat dari kejauhan, oh ini air ini, udah di jauhan sana. Dia haus sekali sekarang, di panas terik matahari, gurun pasir, gak ada air. Mesti ada air di sana di kejauhan, karena panas. Dia kejar, dia datangi, ternyata gak ada apa-apa. Sia-sia. Ya seperti itulah. Ketenaran, pujian orang, popularitas, kamu kira itu air bermanfaat bagimu. Kamu sangka itu berguna bagimu. Ternyata semua itu kota margana, gak ada hakikatnya. Sia-sia. Hilang. Oleh karenanya Allah mengajarkan kepada nabinya, dan itu ajaran juga kepada setiap mukmin dalam Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang berguna bagimu. Betul-betul itu yang hakiki berguna, manfaat untuk duniamu dan bahkan akhiratmu kelak. Sebelum itu untuk kuburmu nanti di barzakh. Itu yang berguna bagimu. Untuk Allah, ikhlas hanya karenanya. Ketika niat seseorang sudah bukan karena Allah, maka kerugian besar yang menimpa dia dan bahaya agama yang menjadi taruhan bagi dia. Dalam hadis Rasulullah ingatkan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Yukdo yawmal qiyamah alaih rajulun mustushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang pertama yang akan dihakimi di hari kiamat, di qadha, orang yang terbunuh, maka dia didatangkan dan disebut-sebut kenikmatan yang sudah Allah berikan padanya. dan semua itu dia akui benar ya Allah. Na'am, aku dapat ini, aku dapat. Qala fa ma 'alimta fiha? Maka ditanya dia, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Aku gunakan itu untuk berperang, membela agamamu di jalanmu ya Allah, ikhlas karenamu, sampai aku mati terbunuh syahid. Qala kadzabta. Dibantah oleh Allah yang Maha Tahu, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Faqad qila. Kamu perang, niat kamu supaya orang puji, mengatakan fulan pemberani. Nekat fulan, gak ada takutnya. Luar biasa. Dan itu sudah dikatakan oleh mereka, betul-betul kamu dipuji. Sesuai niatmu, keinginanmu kamu dapati. Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finna. Maka kemudian diperintah, ditarik dia, diseret pada wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, setelah dia belajar dia ajarkan, dia dakwahkan, dia baca Quran, didatangkan dan disebut kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan pada dia dan semua dia akui. Qala fama amilta fiha. Dia ditanya, bagaimana kamu mengamalkan kenikmatan itu? Untuk apa kamu pakai? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ilmu aku pelajari ya Allah dan aku ajarkan kepada yang lain. Wa qara'tul Qur'an fika. Wa qara'tu fikal Qur'an. Qur'an juga aku baca karenamu ya Allah, untukmu, ikhlas karenamu. Qala kadzabta. Kembali Allah katakan, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamta al-ilm yuqal 'alim. Ilmu memang kamu pelajari dengan tujuan supaya kamu dipuji orang, mereka katakan fulan 'alim, masya Allah, ilmu. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari faqad qila. Kamu baca Quran pula supaya orang puji kamu, mengatakan fulan qori, masya Allah. Dan itu sudah mereka katakan dan kamu dapati. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finna. Dan orang ini juga diperintah, diseret pada wajahnya hingga kemudian dijerumuskan ke neraka. Qala wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, orang yang Allah luaskan rizkinya, Allah beri segala macam harta benda. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Didatangkan oleh Allah, disebut-sebut kenikmatan yang sudah Allah berikan padanya dan dia akui semuanya. Qala fa ma 'alimta amilta fi fiha. Lalu ditanya, kamu amalkan itu kenikmatan. Kamu gunakan untuk apa saja? Qala ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan pun yang engkau ya Allah menghendaki dan senang untuk dinafkahkan harta itu di situ kecuali aku nafkahkan di situ. Aku infakkan di situ. Jalan kan banyak untuk infak. Mengikuti anak yatim, janda-janda, fisabilillah, dan banyaklah. Qala kadzabta. Kembali Allah katakan, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu lakukan semua itu agar kamu dapat pujian orang bahwa fulan dermawan. Khair. Baik, masya Allah, sosial. Tak bantu. Fakat ila. Dan semua itu sudah mereka katakan dan sudah kamu dapati. Ujian itu yang kamu inginkan memang. Tumuh umirabihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiyahunna. Dan perintah orang ini diseret pada wajahnya pula sampai dilempar ke neraka. Menunjukkan kalau sudah niat itu rusak, benar, berbuntut panjang, bukan hanya masalah dunia, sampai akhirat diseret pada wajahnya, dilempar ke api neraka. Karena Allah Maha tahu apa sesungguhnya yang ada di balik hatimu, apa yang kamu maukan. Ini orang mengatakan sesuatu yang Allah Maha tahu kalau itu enggak benar. Oh, aku lakukan ini supaya membela agamamu. Aku lakukan ini sebagai orang yang dermawan, mencintai nafkah, menginfakkan harta seperti engkau inginkan. Aku lakukan ini supaya mati syahid, membela agamamu. Allah Maha tahu. Oh, semua itu dusta. Makanya Allah katakan dusta, dusta kamu, dusta. Allah Maha tahu apa yang ada dalam niatnya. Makanya yang tidak ada keikhlasan dalam dirinya, berarti dia bahaya besar. Main-main api. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Rabbmu Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Mereka hanya dihukumi, dihitung, dihisab, ya sesuai amalannya sendiri. Yang jelek ya jelek, yang baik ya baik. Gak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun kezaliman Allah kepada mereka. Begitulah cinta dan mencari ketenaran merupakan aib dan cacat yang merusak dan menodai keikhlasan dan tauhid seseorang. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan tadi, bahaya orang kalau cari ketenaran. Pakaian saja, man labisa thauba syuhrah albasahullah yaumal qiyamah thauba madallah. Yang menggunakan baju syuhrah, baju yang nyeleneh dari keumuman muslimin, dari pakaian muslimin, karena nyeleneh, aneh, semua mata tertuju padanya akhirnya kan. Kalau antum misalnya di sini, bajunya sama-sama, bentuk warnanya sedikit beda, tapi kan bajunya seperti itu, ima sarung, ima sirwal, gamis ini, maka nggak ada orang peduli, nggak ada orang ngeliat. Tapi kalau satu pakaiannya aneh sekali, gak ada orang menggunakan seperti itu, ya akhirnya semua mata tertuju ke dia. Siapa ini? Pakaian model apa ini? Tiba syuhrah. Maka di hari kiamat akan Allah pakaikan kepadanya pakaian kehinaan. yang akan merendahkan dia. Makanya kata Syahr ibn Haushab, man rakiba masyhuran minad dawab walabisa masyhuran minad thiyab a'radallahu anhu wa in kana kariman. Yang menggunakan kendaraan syuhrah, sama kendaraan dia, kendaraan yang aneh, nyeleneh, sehingga semua mata tertuju padanya. Kalau mobil-mobil yang ada, misalnya, atau motor, orang gak pada melihat, karena makruf sama dengan yang lain, kurang lebih samalah. Tapi ketika kendaraan dia sama seperti pakaian tadi, aneh betul, nyeleneh dari yang lain, semua mata tertuju padanya, akhirnya dia kan tenar. Allah akan berpaling darinya. Walaupun semula dia orangnya karim, orang mulia asalnya. Makanya kata Imam Baihaqi rahimahullah, kullu syai sayyara sahibahu syuhratan fahaqquhu an yujtanab. Segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu akhirnya tenar tadi, dalam artian orang akan mengingkari dan semua mata tertuju padanya. Apa ini? Nyeleneh dari keumuman orang. Maka haknya untuk dijauhi. Ini jangan kamu lakukan, jangan kamu pakai. Supaya kamu tidak tenar, supaya mata tidak tertuju padamu. Artinya jadilah seperti orang biasalah, seperti lainnya. Enggak menginginkan ketenaran, tidak mencari popularitas. Orang yang paham, tentunya yang mengerti tauhid, paham apa itu ikhlas, sangat takut dari ketenaran. Karena tahu bahayanya, tahu itu hanya madarat dan tidak berguna baginya, ditakuti, dibenci oleh mereka. Makanya kata sahabat Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu an, aku ikut perang Khaybar dan aku saat itu termasuk yang naik ke semacam dataran tinggi atau bukit begitu, semacam bukit di atas berperang, ini manah dan lain sebagainya. Maka ya karena posisi tinggi, dilihat oleh semua sahabat yang lain, dan saat itu aku menggunakan pakaian merah, tambah kelihatan lagi. Bajunya merah dan di bukit gitu, tinggi, semua kan ngeliat, Buraidah, Masya Allah. Maka apa kata Buraidah? Fama a'lamu anni rakibtu fil islami dhamban a'zamu alayya minhu. Aku merasa selama dalam Islam ini enggak pernah aku melakukan dosa yang lebih besar dari itu. Syuhrah. ketenaran, dipandang semua orang. Aku menyadari dalam Islam, semenjak beliau Islam, tidak pernah aku melakukan dosa yang lebih besar dari itu. Ditakuti oleh salaf rahimahullah. Dan ma'ruf bagaimana kisah Khalid Ibn al-Walid saat diperintah oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah untuk menyerahkan tandu kepemimpinan perang pasukan kepada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima pengganti beliau, maka beliau taati sam'an wa ta'atan li amiril mu'minin, karena Umar yang mengatur. Karena beliau berperang juga, berjihad, tentunya bukan untuk Umar, bukan supaya dapat pujian dari Umar, bukan untuk dapat sanjungan, bukan untuk supaya tenar, walaupun hampir dalam peperangan-peperangan yang beliau pimpin selalu Allah beri kemenangan. Hanya kan tenar oleh Masya Allah dikenal sebagai pemimpin pasukan perang yang lihai, pintar, lalu menang dalam peperangan. Sehingga begitu dimutasi, diganti oleh Umar Khalifah, ya gak masalah bagi beliau. Yang penting dia masih bisa beramal, bisa beribadah, bisa membela Islam. Masalah panglima, kepemimpinan, enggak masalah. Siapa saja bisa. Ini mengganti ini, fulan mengganti itu. Bukan kemudian beliau marah, enggak terima. Siapa anak kok diganti posisinya. Keikhlasan. Itu pula yang terjadi pada kisah sahabat seperti disebutkan bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala an Abu Ubaidah ibn Jarrah saat datang membantu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an dalam perang yang diberi nama Ghatus Salasil. Amr ibn al-As menyampaikan kepada Abu Ubaidah dan beberapa orang yang bersama beliau, kata Amr ibn al-As, ana amirukum, aku amir kalian, aku yang memimpin, dan aku akan utus seseorang kepada Rasulullah SAW aku yang utus untuk meminta bantuan. Dan Rasul mengutus kalian, Abu Ubaidah dan yang bersamanya. Jadi artinya aku yang tetap sebagai amir, memimpin kalian. Beberapa dari muhajirin berkata, engkau wahai Amr bin Al-As, amir untuk pasukanmu, pasukan pertama yang ada bersamamu, yang engkau pemimpinnya. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, amirnya kami, pasukan muhajirin ini, yang diutus oleh Rasulullah SAW sebagai tenaga bantuan. Pemimpin kami atau amir kami, Abu Ubaidah. Kata Amr Ibn al-As, gak bisa begitu. Aku yang minta kalian, kalian ini bantuan dikirim ke oleh Rasulullah kepadaku. Alah kulihal, sudut pandang yang berbeda, tentunya seperti Amr Ibn al-As, sahabat yang mulia, bukan juga orang yang ambisi kekuasaan, bukan orang yang senang popularitas, kepemimpinan. Begitu pula Abu Ubaidah Ibn Jarrah, jauh dari niat-niat semacam itu. Tapi sudut pandang berbeda. Ala kulli hal, Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu melihat situasi seperti itu, mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Khalas, tidak perlu diperpanjang masalah siapa pemimpinnya, siapa amirnya. Beliau berikan itu kepada Amr bin As, sudah kamu yang memimpin. Enggak kemudian panjang, lebar, lama. Oh, enggak bisa, aku yang memimpin. Enggak bisa, aku yang memimpin. Oh, rebutan masalah kepemimpinan dalam pasukan. Siapa panglimanya? Wah, aku yang diutus Rasulullah. Panjang, lebar, kesana kemari, rebutan siapa amirnya. Bukan itu para sahabat. Sudah, sudut pandangmu begitu, sudah engkau yang jadi pemimpin, enggak masalah. Yang penting bisa berjihad, beramal soleh, membela Islam. Itu mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Isobah, ini sebagian menyebutkan, dalam kitab Isobah kitab ini mungkin teranggap kitab terbesar atau termasuk kitab terbaik yang menyebutkan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, siapa saja dan biografinya, karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita tahu siapa Hafidz Ibnu Hajar kan, artinya hafalan beliau, kecerdasannya, ketajaman ilmunya. Dan di Isobah beliau menyebutkan sekitar 8.000 sahabat. Karena kitabnya memang membahas para sahabat, siapa saja sahabat-sahabat Nabi, hulan, tentang biografinya. Sekitar 8.000. dari mereka. Sementara di Hajjatul Wada yang kumpul saat itu datang lebih dari 100 ribu orang. Berarti kan masih ada sisa banyak sekali. Ada sekian puluh ribu bahkan. Nah, kemana yang lain? Kok gak diketahui biografinya, gak diketahui sejarahnya? Wallahu'alam, mungkin disebutkan mereka orang-orang seperti yang Rasulullah sebutkan, innallaha yuhibbu al-abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Mereka adalah atqiya, agniya, akhfiya. Allah itu cinta kepada hambanya yang bertakwa, berkecukupan, dan tersembunyi. Ini gak ada orang tahu, gak ada orang kenal. Dia ibadah kepada Allah, dia taat, dia bela Islam, dia bela Rasulnya. Sehingga mungkin gak diketahui riwayat darinya, gak diketahui penukilan tentang sejarahnya atau biografinya. Itu 90 ribu lebih. Gak sedikit. Ala kulli hal, sebagian memahami dari hal tersebut. Jelas para sahabat semua atqiya tentunya. Semua mereka akhfiya. Semua mereka orang yang terbaik, generasi terbaik umat ini. Tapi mimbab hadha, yang lain tadi tidak diketahui sejarahnya. Radiyallahu anhum ajma'in. Dan juga para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, para orang terbaik tentunya yang Allah pilih diutus pada kaumnya, mereka banyak sekali. Disebutkan ada sekitar 300 rasul yang diutus dan lebih dari 100 ribu nabi. Banyak sekali. Sementara dalam Quran hanya tersebutkan 25 nama. Nama-nama nabi. Yang lain tidak tersebutkan, minhum man qasasna alai, wa minhum lam naqsushum alai. Ada yang memang Allah ceritakan, Allah sebut namanya, Saleh, Zakaria, Yahya, Nuh, Adam, Lut, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf. Tapi ada juga yang tidak Allah sebut namanya. Kita imani mereka ada, tapi kita gak tahu namanya karena memang tidak diceritakan di dalam Quran ataupun sunnah siapa mereka saja nama-namanya. Oleh karenanya yang jelas salaf sangat membenci, mencela, dan mentahdir ketenaran ini. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, iyyaka wasyuhrah. Hati-hati kamu, menjauhlah dari syuhrah. Fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anil syuhrah. Karena setiap alim yang aku dekati, setiap imam yang aku datangi, yang guru-guru besar beliau, yang di atas beliau, Sufyan Ats-Tsauri sendiri imam besar, tapi yang di atasnya dari masyayikh beliau, imam-imam sebelumnya, setiap aku datangi mereka pasti mengingatkan aku dari bahaya syuhrah. Ini diingatkan, itu wasiat. Hati-hati dari syuhrah, hati-hati dari ketenaran. Jangan kamu cari itu, jangan kamu senangi itu. Itu pula yang disebutkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ma sadaqa abdun qad fa'ahaba syuhrah. Sama sekali, kalau seorang hamba itu jujur kepada Allah, ya dia gak akan menyenangi ketenaran. Kalau benar-benar jujur, gak akan dia senang dan mencari ketenaran. Yang menyenangi itu, berambisi mencari itu, berbuat dengan segala macam cara, ya berarti gak ada kejujuran pada dirinya. Hendaknya yang menyadari itu introspeksi diri, berbenah. Berarti hilang kejujuran itu pada dirimu. Disebutkan oleh Bishr ibn al-Harith rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul idza ijtama'u ilayhi fi mawdhi' lazimahu wa ishtaha dhalik fa huwa yuhibbu syuhrah. Kalau kamu melihat seseorang kumpul orang semua kepadanya di satu tempat, di suatu apalah gitu, dalam perkara itu semua orang kembali ke dia, berkumpul badannya, dia yang jadi sorotan, dia yang jadi pemimpinnya, dan dia senangi itu, dan dia menginginkan itu, maka ketahui orang ini menyenangi syuhrah, ketenaran. Fa idza urifta fi mawdhi' fahrab minhu. Maka nasihat beliau, kalau kamu dikenal di suatu tempat, larilah dari itu supaya tidak terus-menerus kamu terfitnah. Jangan kamu nikmati itu, suasana itu. Semakin tenar, semakin kenal, semua orang mengeluh-ngeluhkan kamu, nyanjung-nyanjung kamu, lari kamu dari situ. Jangan kamu nikmati itu suasana. Wasiat, nasihat berharga dari beliau. Begitu pula disebutkan oleh Ahmad ibnu Asim al-Antaki rahimahullah, beliau katakan, al khair kulluhu antuzwa anka dunya wa yumannu alaika bil qanu' wa tusrafu anka wujuhun nas. Ketahui segala kebaikan, kebaikan itu semuanya bagimu ketika dunia disisihkan darimu, jauhkan, sehingga kamu gak terfitnah. Dan kamu diberi kenikmatan berupa qanaah, qanu, sehingga merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padamu, kamu syukuri. dan dipalingkan darimu wajah orang. Artinya tadi, kamu tidak menjadi bahan pembicaraan mereka, tidak menjadi tenar sanjungan mereka. Karena orang yang tenar pasti tadi mata semua tertuju padanya. Semua mengeluh-ngeluhkan dia yang jadi hadithul majalis. Dia yang dibicarakan di majlis pulang begini, Masya Allah. Ketika itu dipalingkan darimu, kamu gak mendapati semua itu. Bahkan orang mungkin gak kenal kamu, ketahui itulah kebaikan bagimu. Itulah kebaikan bagimu. Demikian juga disebutkan oleh Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah, adna nafis sukut as-salamah, paling rendahnya manfaat orang diam itu kamu selamat dari konsekuensi kalau bicara. Wa kafa bihi afiyah, dan selamat itu sudah afiat yang luar biasa. Wa adna dararil mantik asyuhrah, wa kafa biha badiyah, dan paling rendahnya madorotnya bicara adalah syuhrah. Kamu akhirnya tenar, dikenal, pintar bicara, enak retorikanya, pandai berbahasa, ini itu. Akhirnya kamu tenar, dan itu madorot yang paling rendahnya. Dan cukup sudah itu menjadi balak bagi kamu, malapetaka. Walhasil banyak asar dari para a'immah yang menunjukkan bencinya mereka, takutnya mereka dari syuhrah, dari ketenaran. Karena mereka orang yang paham betapa bahayanya hal itu bagi agamanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba tentu juga takut. Kalau mereka takut sementara keilmuan mereka begitu luas, dalam, jauh, terlalu jauh dari kita, artinya kita semakin harus lebih takut. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu jalan keselamatan, meminta perlindungan, menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita, memalingkan dari kita cinta popularitas, ketenaran, agar Allah palingkan dari kita cinta dan senang sanjungan, pujian orang. Tidak ada baiknya bagi seseorang, walaupun kamu di belakang, tapi dalam kebaikan itu jauh lebih baik. Itu yang salaf sebutkan. La antakuna tabi'an fil khair khairun laka min antakuna natbu'an fis syarr. Kamu jadi pengikut di belakang, tapi dalam kebaikan. Namanya pengikut kan di belakang, orang gak kenal, orang gak tahu kamu siapa fulan. Kamu di belakang. Tapi itu bagus, baik buat kamu. Yang penting kamu dalam kebaikan, alal khair, alal afiyah, alas salamah. Daripada kamu jadi orang yang diikuti, jadi orang terdepan, kamu terkenal memang, tenar. Tapi na'udzubillah itu dalam kejelekan. Kamu diikuti, kamu yang nomor satu, kamu menjadi gerbong paling depan. tapi na'udzubillah itu dalam kejelekan. Lebih baik kamu jadi pengikut belakang, tapi selama itu dalam kebaikan. Wal ma'sum man asamahullah, nas'alallah taufiq wassadat wal ismah. Yang selamat hanya yang Allah selamatkan, dan mudah-mudahan Allah memberi kita keselamatan dan taufik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.